Jana Zadáka většině z těch, kdo působí v IT delší dobu, nemusíme představovat. Musím ale zmínit, že dnes vede svou vzdělávací poradenskou investiční společnost Z Capital a primárně se věnuje mentoringu a rozvoji lídrů, zejména v tématech řízení změny, digitální transformace a práce s potenciálem lidí. Navazuje tím na zkušenosti z více než dvou dekád ve vrcholných pozicích v Compaqu a Hewlett Packard, kde působil mimo jiné jako Managing Director pro EMEA, jako výkonný viceprezident, Executive Vice President pro Global Sales and Marketing a prezident Enterprise Services EMEA, to bylo HP. Vítejte, pane Zadáku.
Děkuji za pozvání.
Mám tady také svého kolegu, druhého Jana Blechera.
Dobrý den.
A já jsem Lukáš Erben a posloucháte samozřejmě Insight IT Podcast Plus. Já začnu trochu netradičně, protože navážu tam, kde jsme před asi 14 lety, nebo skoro 14 lety skončili v předchozích rozhovorech. To bylo v roce 2012, v rozhovoru pro CIO Business World, kdy jste mluvil o tom, že cloud mění samotnou strukturu práce lidí. A to jsou tedy procesy, governance lidi. Je dnes AI podobně transformační, nebo je to ještě jiné?
AI je mega transformační. Jo. Jestliže se s cloudem potvrdilo všechno to, co jsme spolu před těmi 14 lety mluvili, a je to vlastně dneska dominantní delivery model, nebo delivery architektura, pokud to zjednoduším, tak AI je za mě naprosto transformační. Jo. AI je samozřejmě výzkum, který tady běžel desítky let, ale to, co OpenAI otevřela s ChatGPT, a tu skřínku, tak to je jenom začátek. Za mě, když se podíváte, namapujete use casey podniků, biznesů, obchodních modelů a řeknete si, kde všude bychom mohli použít technologii, která je schopná se učit. Nejenom, že to je nějaký program, který někdo naprogramoval a dělá nějakou deterministickou věc, tak těch use caseů prostě je ohromné množství. A já sám očekávám, že AI se bude exponenciálně vyvíjet, to znamená exponenciální pokles nákladů, exponenciální zlepšování dovedností a capability a v podstatě nasazení ve všech oblastech, které si možná dneska ani nedokážeme představit.
My se k tomu ještě vrátíme, ale nejdřív se zaměřím trochu na to, co dneska děláte. Mm-hmm. Mluvíte o tom, že AI nám otočí život, otočí způsob, jakým pracujeme, jakým přemýšlíme. Mm-hmm. Kdy vy jako mentor jste naposledy někomu otočil život nebo způsob uvažování?
Já jako mentor neotáčím. Neotáčím, jo. Všechno je taky hodně individuální, jo. Když se s někým sejdu, s potenciálním klientem a začneme se bavit a začneme řešit, já nevím, firmu, kterou ten daný člověk vlastní nebo biznis, který řídí, a tak že ten člověk typicky řeší strategii. Jo? Typicky řeší, jsem tady 20 let, jsem velmi úspěšný, ale vím, že už mi to úplně nevydrží dalších 20 let. Co to znamená být úspěšný dalších 20 let v kontextu toho, co se okolo nás děje? Jo? A mám dva klienty, kteří vybudovali skvělé firmy a předávají další generaci. Ale samozřejmě ta jiná generace, no ta mladší generace, to se dělá trošku jinak než ti foundři. Jo? Takže to je velmi jako zajímavý zadání. A pro mě to není o otáčení, pro mě to je o tom dialogu, o tom, že pomůžu klientovi začít vlastně řešit ty věci, které mu dávají spát většinou, který třeba udržitelnost jeho biznesu, schopnost předat ten biznes na tu další generaci, jak zmiňoval. A když vidím ten posun, když vidím to, že se to děje, to je to teda pro vás otáčení, ale pro mě je to vlastně ta pomoc realizovat ty sny, které ten můj klient má.
Takže to není otáčení pohledu na svět, ale zlepšení spánku.
Je to vyrovnanost. Možná se k tomu ještě jako dneska dostaneme. Jo? Jako čím větší biznis řídíte, tím pro vás je důležitější, abyste byl vyrovnaný. Jo? Abyste neměl pocit, že nemáte věci pod kontrolou, ať už osobně nebo v tom biznesu, protože pokud to tak není, tak se dobře ani nevyspíte. Tak budete typicky pracovat 100 hodin týdně a upracujete se.
A čím méně člověk spí, tím horší je ten výkon.
Přesně tak.
Vy jste zmínil nějaké ty příklady toho, s kým se bavíte v rámci toho mentoringu, komu pomáháte. Co je tedy ten váš typický mentorovaný, to je ten anglický pojem mentee, v češtině úplně nemáme ekvivalent, asi lepší než svěřenec nebo chráněnec. Je to tedy někdo, kdo je ředitel, CEO, je to majitel, ten, kdo předává tu firmu dál, nebo někdo z tech startupů, kdo jsou ty nejtypičtější?
Typicky to bude majitel firmy, typicky majitel, popřípadě člen vedení nebo členové vedení z toho senior managementu. A těch startupů já mám jenom pár, kde to jsou ve dvou případech, to jsou vlastně zakladatelé, v jednom případě to je majoritním vlastník toho startupu, kterým už přes rok pomáhám vlastně, aby to šlo tou cestou, kterou on si vytyčil, aby to šlo.
Vy jste asi už i popsal ty situace, kde se na vás lidi obrací, ale ještě by mě zajímalo, jsou to spíš lidé ze světa IT a technologií nebo z běžného biznesu toho, kde to IT není core?
V drtivé většině biznis. A ta moje vlastně hlavní role je pomoc těm majitelům a ředitelům firmy pochopit, že IT není podpůrná funkce divného kroužku lidí sedící v rohu organizace, ale že to je klíčová kompetence organizace. To je něco, na čem vlastně ten biznis stojí. A když máme třeba banku nebo pojišťovnu, energetickou firmu, pokud si uvědomíte, že jste velká IT firma, která umí skvěle pracovat s informacemi, skvěle řídit rizika, skvěle řídit bezpečnost a skoro okolností má bankovní licenci a může dělat bankovnictví, tak máte z poloviny vyhráno. Mm-hmm.
Jsou naopak nějaký případy, kdy mentoring neberete? Kdy jako uznáte, že ten člověk není připravený?
Zrovna minulý týden se mi to stalo, protože ten člověk, který mě kontaktoval, je z oblasti zemědělství a tomu já vůbec nerozumím. Takže jsem, ačkoliv mám velký respekt a znám toho člověka velmi dobře, tak jsem musel odmítnout, protože prostě bych se necítil komfortně pomáhat někomu v oboru, kde nemám zkušenost a kterému nerozumím.
A dá se říct u toho ideálního kandidáta, jak by ve skutečnosti měl chápat tu cestu, jak by měl chápat ten cíl toho mentoringu? Kdyby za váma přišel člověk a řekl, já bych chtěl být generální ředitel. Je to jako ten správný mindset?
Ne, to není, to není. To vůbec není ten mindset. Ten mindset je, hledám odpovědi a já si myslím, že ty odpovědi nejlíp najdu s někým, kdo už tu cestu zažil a pomůže mi najít tu odpovědi velmi efektivně a velmi rychle, aniž by šel cestou pokusu a omylu. To je ten typický mindset, jo, se kterým já bych se potkal a který v podstatě já bych i vyhledával.
Možná z toho, co jste říkal, častější je, že někdo přijde a říká, já už nechci být generální ředitel, já to chci předat dál, že jo?
To je teda u toho, u té generačního předání, u těch generálních ředitelů se mi to ještě nestalo. Ale tam je to hodně o tom, když změníte strategii, protože musíte reagovat na to, co se děje okolo vás, a tak to funguje správná firma, tak to velmi často znamená změnu ve vašem týmu, protože vy prostě nemáte ty kompetence, které potřebujete mít v tom týmu. A to není triviální změna, protože to je velký rozhodnutí a za tím velkým rozhodnutím se musíte stát, protože ovlivňuje i něčí život. A to je často taky dialog, který vedeme.
Existuje něco jako typická slepota, něco, co ti lidi, kterým radíte, nevidí, často tím trpí?
Jo, roční plán, to je největší nepřítel biznesu.
Jako jo. Jenom roční?
Ne, tam jo, typický příklad, prostě je září, jo, korporace, máme velká firma, i jako středně velká firma, prostě je září, začne se plánovat, teď se udělá září, říjen, udělá se první verze plánu, že v listopadu se to nějak vetuje, diskutuje, pak se to nějak pomění, v prosinci se to nějak odsouhlasí, je první a ten plán je samozřejmě úplně, jako už je starý, už tím, jak se oznámí. A teďka ta celá organizace podle toho plánu celý rok jede, protože to je plán, je to v budžetech, ty budžety se musí utratit a to je naprosto nevhodný pro současnou dobu, která se mění prostě v měsících, v týdnech, kde vy musíte strašně rychle reagovat na to, co se děje. K tomu AI se určitě ještě jednou dostaneme v tomhle kontextu. Pokud ta firma není nastavená na neustálou inovaci, neustálou změnu, na neustálý posouvání hranic, tak to prostě je odsouzené k zániku.
A jaké je řešení? neplánovat ručně, nebo to nějak rozmělnit, nebo to posunout? Co je ta odpověď?
No my jako velmi často, záleží to na velikosti té firmy, jo, abychom úplně negeneralizovali, ale velmi často vlastně takovou odpovědí, když máte středně nebo větší nebo velkou firmu, je, vy potřebujete, zaprvé potřebujete jasnou strategii, potřebujete vědět dlouhodobě, kam směřujete, jaká je vize, jaký je poslání té firmy, aby to každý měl v té organizaci jasný. Potřebujete mít třeba v pětiletým pohledu, kam se chci dostat za 5 let, jak to budu měřit, jak budu měřit úspěch, co to znamená, jo, z podílu na trhu, z finančních výsledků a tak dále, spokojenosti klientů. A pak potřebujete třeba 2letý krátkodobý plán, což jsou jasné cesty toho a iniciativy, které budete dělat a ty nějak měříte. A vy skončíte kvartál, znamená, máte za sebou 13 týdnů, 90 dnů, vy se potřebujete podívat zpátky, potřebujete říct, co jste se naučili, co se změnilo, co se nezměnilo, potřebujete si nastavit, já tomu říkám takový ten rolling forecast, kdy máte 4 kvartály dopředu, znamená rok dopředu víte, co budete dělat a to takhle každý 90 dnů posouváte. Jo. Takže když přijde to září, když se k tomu znovu vrátím, vy neděláte roční plán, protože vy jedete standardním cyklu. Když přijde 1. 1., tak vy máte pod sebou 4x updateovaný roční výhled dopředu, protože to je vlastně modus operandi, ve kterým jedete, ale ten se neustále posouvá. A ta organizace si musí zvyknout na to, že se prostě ty věci budou neustále měnit, protože to je vlastně součástí toho, abyste byli úspěšní a vyhráli na tom trhu.
A ten ledanec se vyřeší jenom účtárna a daňaři.
Žádný despek jako k účetním. Jo. Já třeba mám jako skvělou externí firmu, která mi pomáhá, ale to je prostě reflexe minulosti. Jo. To s plánováním úplně nesouvisí.
Co dlouhodobý plánování? Není to taky trochu slabina? Protože zase tenhle ten systém toho ročního plánování to trochu brání jako uvažovat do té větší budoucnosti.
Ne, máte tam, jak jsem říkal, ten dlouhodobý výhled, ten třetí horizont.
Nemyslím ten váš model, obecně, jako, že to vlastně je taky slabina dneska, že jak se plánuje na ten rok, tak nějaký výhled tam je, ale vlastně se podceňuje ta strategie na 3-5 let.
To je absence strategie. To bych nenazval... že tam není dlouhodobý plán, to bych nazval, že absence strategie. To vy velmi rychle poznáte, jo? Když začnete ten dialog a vidíte třeba první dokumenty, tak jak je vám jasný, že ta firma nemá strategie. Jo? Ona vlastně velkým nepřítelem firmy, která nemá strategie, že všichni strašně tvrdě pracují, jo? Protože oni to dohánějí ohromnou prací, že ten majitel nebo to vedení tlačí na lidi, ty lidi tam jsou 70-80 hodin týdně, víkendy, večery, a ta organizace se upracuje. A je to jenom vlastně absence té strategie, protože ne všecko, na čem ta organizace tvrdě pracuje, vlastně dává smysl. Jo? Ať už dlouhodobě nebo střední době. To poznáte velmi rychle, tu absenci strategie.
Posuňme se k tomu, kde už ten mentoring probíhá. Jak poznáte, že to funguje dobře? Jaké jsou nějaké první 2 nebo 3 signály toho, tady je pokrok, tady se něco dobrého stalo?
Tam je velký nebezpečí. Jo? Velký nebezpečí je v tom, že ta firma začne dělat správné věci, ale čím větší je ta firma, tím později ty správné věci uvidíte ve svých číslech. Jo, když se vrátím a použiju tady ten příklad velké banky, pojišťovny nebo energetické firmy, vy budete prostě rok ohromně tvrdě pracovat se svým týmem a teprve třeba ve 4. kvartálu začnete vidět reálný posun v číslech. Ten první posun vy uvidíte v Net Promoter Score, to je spokojenost klientů. Tam vlastně nejrychleji uvidíte ten posun a ten se vám začne potom velmi rychle přepisovat do ostatních čísel, jako je ziskovost, návratnost kapitálu a tak dále. A tak dále.
Když takhle s těmi svými klienty pracujete, je nějaká jednoduchá, řeknu bych, mikrotechnika, která pomáhá výrazně jako nejlépe, která umožňuje nejrychleji něco posunout, něco rozjet?
Kombinace. Třeba u toho dialogu mentorového já preferuji třeba one-to-one formát, jo? Kdy máme možnost prostě s absolutní důvěrností diskutovat věci, které jsou naprosto klíčové. A pak je tady jakoby druhá stránka té mince a s ní se setkávám taky velmi často. Jo? CEO vám řekne, dáme spolu hromady strategie. A moje odpověď je určitě ne. Protože strategii musí dát dohromady váš tým. Jo? My musíme teďka spolu dát dohromady nejlepší tým. My se s tím týmem na měsíc zavřeme a dáme dohromady nejlepší strategii, až se za měsíc otevřou dveře z té místnosti. tak to bude jejich strategie, kterou si oni vytvořili a který naprosto bezmezně věří. Úplně nejhorší, co můžete jako CEO udělat, je, že přijdete před firmu a řeknete, já jsem vymyslel strategii tady a jdeme na to. Jo, ale my se tady s tomu smějeme, ale bohužel to je i realita některých firm, které mají single majitele. Jo.
Je to tak jako je to osudová věc těch firm.
Ale ono to je postavený na tom, že ti majitelé byli ohromně úspěšní. Jo, a ten modus operandi toho úspěchu vás dovede k přesvědčení, že může existovat něco jako ministerstvo pravdy, jo, jak bylo to Orwellovo. Když si ho vypůjčím od Orwella, jo? Když máte to ministerstvo pravdy a bezvězně tomu věříte, tak je to pro vás obrovská změna se od toho odpoutat.
A je to často větší problém u toho majitele nebo u těch zaměstnanců?
U toho majitele. No, protože ono to přestane škálovat. Se vším respektem, a bylo tady ohromná množství velmi úspěšných podnikatelů, který za posledních, já nevím, 10-20 25 let vybudovali skvělé firmy, jo? A vybudovali má firma, má třeba miliardový jako obrat. No ale jak uděláte z miliardy 10 miliard? Jo? To je jiný zadání. Tam už ministerstvo pravdy nebude fungovat.
Ano, tam to je o tom o delegování, o tam tom, to že je o tom potřebujete vybudovat ty vstupy dalších
tak,
lidí. A tak.
Je to tak.
Když jsme u těch vstupů dalších lidí, u toho škálování, tak se vraťme na chvilku k té umělé inteligenci. Vy jste kdysi řekl něco v tom smyslu, že technologie jsou zásadní, ale bez lidí nefungují. Jak tohle to aplikovat na AI? Co dělat s lidmi a s jejich schopností vést, motivovat, inspirovat? Je to lepší nebo horší?
AI je takový, třeba já začnu osobní zkušenosti. Já jsem to v začátku hodně používal a pak jsem to přestal používat, protože jsem na sobě viděl, jak jsem jak lenivým, jo? Jako osobně, jak lenivým. A když se na to podíváte z pohledu firmy, tak ta firma vykonává desítky procesů, z nichž drtivá většina má nulovou přidanou hodnotu. Prostě se musí dělat, aby ta firma škálovala a měla udržitelnou kvalitu, to znamená zákaznickou zkušenost a jejich kvalitu, a zároveň, aby byla bezpečná. Jo? Security je hodně o procesní kvalitě. A tam všude prostě AI může hrát obrovskou roli z pohledu té produktivity a efektivity. Nicméně, když vezmete ty základní pilíře, jak firma vytváří hodnotu, to znamená obchodní model, produkty a služby, procesy, prodej, marketing, všechno vytváří lidé té organizace. Všechno je postavené na lidském kapitálu té firmy, který by měl vyprodukovat ten intelektuální kapitál, který tvoří hodnotu té firmy. Takže za mě stále platí to, o čem jsme spolu v tom roce 2012 mluvili. Za mě klíčový pilíř úspěšnosti firmy je lidský kapitál a technologie jsou enabler. No, samozřejmě ty technologie hrají pořád větší roli v tom business caseu nebo v tom obchodním modelu organizace.
Co s tou AI teda? Jak to dělat správně? Čemu jste došel vy sám?
Čemu jsem došel? Tady je, možná se dostanu k Apple i dneska, jo, trošku. Já jako investor sedím a teďka pořád přemýlám, kde ty firmy vydělají zpátky ty stovky miliard dolarů, které investují do těch capexů, protože já tam opravdu očekávám exponenciální pokles nákladů na ty procesy učení. Já očekávám, že prostě ta capability, to znamená schopnost toho, aby umělá inteligence něco řešila, kvalita, s jakou to bude predikovat nebo řešit, a náklady, kolik to bude stát, se bude exponenciálně měnit. Teďka pokud máte v balance sheetu desítky miliard capexů, který ve skutečnosti z pohledu morální hodnoty prostě takovou hodnotu nemají, tak to bude na vás vytvářet obrovský tlak z pohledu toho, že vy budete potřebovat neustále adoptovat nový modely, ale na ně už nebudete mít infrastrukturu, protože ten capex jste si prostě někam zafixoval už v té minulosti do těch nesmyslně drahých capexových investic. Jo? A takže to bude, za mě to bude o flexibilitě, za mě to bude o tom, že vyhrajou ti, kteří nejchytřejí zvládnou tu nesmírně těžkou úlohu být neustále rychlí a schopní adaptovat ty nový use casey a integrovat je do těch svých business modelů, aniž by je to stálo obrovský capexy.
A když se podívám na tu úroveň osobní a tu úroveň lídra, jak podle vás dneska by měl někdo, kdo řídí lidi, pracovat s AI on sám? A co by měl očekávat nebo tolerovat u těch, koho řídí?
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Zaprvé si myslím, že musí nastavit očekávání, že během 5 let nezůstane kámen na kameni v té organizaci. A to očekávání znamená, drahá organizace, mám pro vás několik zpráv. Jo. Ta špatná je, že 80% z vás bude dělat za 5 let něco jiného, než dělá dneska. A respektive bude to dělat úplně jinak, s úplně jinými nástroji, jinými technologiemi. Neustále na sebe pracovat. Jo, neustále se vzdělávat, neustále jako uvědomit si, že vaší povinností jako lídra je neustále sledovat, co se děje, neustále se vzdělávat, neustále se bavit s lidmi z oblastí, které jsou třeba příbuzní vašemu oboru nebo z technologií, které zasahují do vašich oborů. A tahle ta schopnost vám dává potom ten nadhled, který vy potřebujete, abyste uplatnil to kritické myšlení, které vy potřebujete a dělat ta správná rozhodnutí. Pro mě vlastně celý život je koníček, to je obrovský štěstí.
A kdy vám došlo, že technologie jsou vlastně přece jenom o lidech a o organizaci, ne jenom o té technice?
Když jsem vedl první tým v Compaqu, když jsem vedl první tým a najednou opravdu se dostanete z té osobní ulity a vidíte tu zodpovědnost za řadu členů týmu,